რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას გავაქცელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, წარმოგიდგენთ სიუჟეტებს, რომლებიც ამ პროგრამისთვის მომზადდა. ჯერ ახალი ამბები.
შეიარაღებულმა პირმა ერთი დაჭრა და ხუთი მძევლა დაიყვანა პარიზში. ევროკავშირის სამიტი ტერორიზმის საფრთხეზეც იმშელებს. ევროკავშირის რუსული პროპაგანდის ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალების შექმნისაკენ მოუწოდებენ. არსენ იაცენიუკი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს მისი ბანდიტები უკრაინის მიწიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რიგაში შეხვდა ფედერიკა მოგერინის. შეიარაღებულმა თავდასხმელმა ერთი კაცი დაჭრა და ხუთი მძევლა დაიყვანა პარიზის აღმოსავლეთში მდებარე ებრაელთა სურსათის მაღაზიაში. პოლიციის ვერსიით, ეს თავდასხმელი ეჭმიტანილია 8 იანვარს მომხდარ სროლაში, რასაც პოლიციელი ქალის სიცოცხლე შეეწირა. დღეს საფრანგეთის პოლიციამ ალყა შემოარტყა პარიზის ჩრდილო აღმოსავლეთ ნაწილს, სადაც სატირულ ჟურნალზე მოწყობილ თავდასხმაში ეჭმიტანილები და მათ მიერ აყვანილი სუმცირე ერთი მძევალი უნდა იმყოფებოდეს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დიდი ალბათობით ეჭმიტანილი ძმები შერიფთა საიდ გუაშები პოლიციელების მიერ არყა შემორტყმულ ერთ-ერთ საწარმოს შენობაში იმალებიან და მიმდინარეობს მათი გაუნებელყოფის ოპერაცია. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ახლომდებარე სკოლები დაიხურა და მოქალაქეებს მოუწოდეს არ გამოვიდნენ სახლებიდან. სამივე ეჭმიტანილი თავდამსხმელი წინასწარი ინფორმაციით ერთი და იგივე ისლამისტური დაჯგუფების წევრები უნდა იყვნენ. ჩვენ აი ამ მძევალთა კრიზისის თაობაზე უფრო ცუდად გაცემისველობაში ვისაუბრებთ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის მომდევნო სამიტი, რომელიც თებერვალში გაიმართება, სხვა საკითხებს შორის ტერორიზმის პრობლემებსა და იმ ნაბიჯებზეც იმშელებს, რაც პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ უნდა გადაიდგას. ტუსკმა ამის შესახებ ლატვიის დედაქალაქ რიგაში 9 იანვარს ისაუბრა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმით, 12 თებერვლის სამიტზე გაიმართება ფართო დისკუსია იმაზე, თუ რა პასუხი შეიძლება გაეცეს ევროკავშირის მხრიდან იმ გამოწვევებს, რაც პარიზში მომხდარმა ბარბაროსულმა თავდასხმამ წარმოშვა. სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე 7 იანვარს ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა. ბრიტანეთი, დანია, ესპანეთი და ლიტვა ევროკავშირის რუსული პროპაგანდის ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალების შექმნისაკენ მოუწოდებენ. ამ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის მისცეს წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო დასავლეთის კრიტიკის პასუხად მოსკოვი ზეწოლას ახდენს დამოუკიდებელ მედიაზე და ზრდის დეზინფორმაციის დონეს. კრემლის პროპაგანდა მიზნად ისახავს ძირი გამოუთხაროს ევროკავშირისა და დასავლეთის ერთობას, ნათქვამია წერილში, რომლის ავტორებიც მოუწოდებენ ევროკავშირს, რომ 2016 წლისათვის შექმნეს ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალება, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევდა რუსულ პროპაგანდას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი აცხადებს, რომ მიუხედავად 5 სექტემბრის შეთანხმებისა, რუსეთი კვლავინდებურად განაგრძობს სამხედროების გაგზავნას აღმოსავლეთ უკრაინაში. იაცენიუკმა მოსკოვისაგან მოითხოვა, როგორც უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა უწოდა, თავისი ბანდიტების გაყვანა უკრაინის მიწიდან. უკრაინის სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო მოსკოვში მდებარე წინასწარი დაკავების იზოლატორში სამართო საკანში გადაიყვანეს. ამის თაობაზე პატიმარი ქალის ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ისაუბრა და განაცხადა, რომ საპატიმრო ადმინისტრაციამ სავჩენკოს მიმართ ასეთი იზოლირების გადაწყვეტლება მის მიერ ერთვიანი შიმშილობის აქტის გამო მიიღო. 23 წლის სავჩენკო ივნისში აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიპყრეს სეპარატისტებმა, რის შემდეგაც ის რუსეთს გადასცეს. სავჩენკოს ბრალად უყენებენ ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში თანამონაწილეობას, რასაც სავჩენკო უარყოფს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც რიგაში იმყოფება სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად, შეხვდა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ხარებმა განიხილეს საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები, ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების საკითხები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე არსებული საფრთხეები. ფედერიკა მოგერინიმ, როგორც იუწყებიან, იმედი გამოთქვა, რომ შესაბამისი პროცედურების დადებითი შედეგებით დასრულების შემთხვევაში მაისში ევროკავშირის რიგის სამიტზე საქართველო წარმატების მაგალითი გახდება.
საქართველოში 18:05 შესრულდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი პროგრამის სახმოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საფრანგეთში მიმდინარე დრამატულ მოვლენებს საუბრით. სანამ გრძელდება ოპერაცია 7 იანვარს სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმაში სავარაუდო მონაწილეების შესაფრობად შეიარაღებულმა პირმა პარიზში მძევლები აიყვანა.
Actuellement, une opération est en cours.
ეს გახდათ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განმარტება მიმდინარე ოპერაციებთან დაკავშირებით მასზე დაწვრილებით სულ მალე. გიამბობთ ასევე აქციაზე, რომელიც ახალციხეში, დიახ, საქართველოს ქალაქ ახალციხეში გაიმართა პარიზში სატირულ ჟურნალზე თავდასხმის შემდეგ ჟურნალისტების მიმართ სოლიდარობის დასადასტურებლად.
ახალციხეში მოქმედი მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმაურეთ საფრანგეთში მომხდარ მოვლენებს და უგმოობთ მსგავს ქმედებას და მედოვნ
გიაბობთ ზომებზე, რომლებსაც მიმართავენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების შრომის დისციპლინის გასაუმჯობესებლად.
სამუშაო საათებში ძილის, გამოსაჩენ ადგილას სვირინგის გაკეთების აუცილებლობის გარეშე ხმოვანი სიგნალის და ხმამაღლა მოლაპარაკის გამოყენების გარდა, მაგალითად პატრულებს ეკრძალებათ მანქანიდან მოქალაქეებთან საუბარი.
და მიგიწევთ ხოლგროულ ბიბლიოთეკაში. დღეს ვილაპარაკებთ იტალიელი მწერლის ანტონიო ტაბუკის ნაწარმოებს.
შეიძლება გადაჭარბებული არ იყოს თუ ვიტყვი, რომ ეს წიგნი კონკრეტულად მიაჩნია პერერას არის იტალიელების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი წიგნი და აი ის იტალიელებიც კი, რომლებიც არ კითხულობენ და ზოგადად ძალიან ცოტას კითხულობენ, ამ წიგნს კითხულობენ და პრაქტიკულად აი დაწყებული თინეიჯერებიდან დამთავრებული აქვს ნებისმიერ ასაკის ადამიანს იცნობს ამ წიგნს.
რატომ უყვართ იტალიელებს ანტონიო ტაბუკის წიგნი მიაჩნია პერეირას, ამას პროგრამის მეორე ნაწილში შეიტყობთ. ასე რომ დარჩით ჩვენს ბალხებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საფრანგეთის პოლიციამ დილიდან ალყა შემოარტყა პარიზის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე დასახლებას, სადაც სატირულ ჟურნალზე მოწყობილ თავდასხმაში ეჭვმიტანილები და მათ მიერ აყვანილი სულ ცოტა ერთი მძევალი უნდა იმყოფებოდნენ. ამასობაში გამტაცებლებთან პოლიციის მოლაპარაკებების დროს გავრცელდა ცნობა პარიზში მორიგი თავდასხმის შესახებ. მძევალი აიყვანა პირმა, რომელმაც სავარაუდო წინა დღეს, ან 8 იანვარს ესროლა პოლიციელ ქალს. პოლიციელი მოგვიანებით გარდაიცვალა. საფრანგეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ქვეყანა ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში ჩაება. მიკროფონს დაუბრუნებ კობალი კლიკაცეს.
შეიარაღებულმა თავდასხმელმა ერთი კაცი დაჭრა და ხუთი მძევლად დაიყვანა პარიზის აღმოსავლეთში მდებარე ებრაული სურსათის მაღაზიაში. პოლიციის ვერსიით ეს თავდასხმელი ეჭვმიტანილია 8 იანვარს მომხდარ სროლაში, რასაც პოლიციელი ქალის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მისი ვინაობა არ სახელდება. სავარაუდოდ თავდამსხმელი უნდა იყოს იმავე ისლამისტური დაჯგუფებიდან, რომლის წევრებიც არიან ძმები შერიფთა საიდ კუაშები, რომლებსაც ასევე ჰყავთ აყვანილი ერთი მძევალი და რომლებიც ამჟამად ქალაქ დამარტინ ან გოელში პოლიციელების მიერ ალყა შემორტყმულ ერთ-ერთ საწარმოს შენობაში უნდა იმალებოდნენ. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ არეალის ახლომდებარე სკოლები დაიხურა და მოქალაქეებს მოუწოდეს არ გამოვიდნენ სახლებიდან. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნიომა ჟურნალისტებს უთხრა, ეჭვმიტანილები ბლოკირებულნი არიან და ტარდება სამძორო ძებრო ოპერაცია წინასწარ შემუშავებული გეგმის თანახმადო.
Actuellement, une opération est en cours.
ამჟამად ოპერაცია ტარდება დამარტინან გოელში, სადაც მობილიზებულია ჩვენი პოლიციური დანაყოფები. ამ ადგილის გარშემო მათი მობილიზება, რასაც გუშინ ჩატარებული ოპერაციის უნდა უმადლოდეთ, საფი მოქმედებისა და შესაბამისი გეგმის განხორციელების შესაძლებლობას გვაძლევს.
Et dans la mise en œuvre d'un dispositif approprié.
პროკურატურა არადასტურებს ცნობებს, თითქოს 9 იანვარს სუმცილე ერთი პირი დაიღუპა სროლაში, რომელიც მძევლების აყვანას უძღოდა წინ. სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე 7 იანვარს ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა. თავდამსხმელები გახვიროდნენ დიდება ალახს და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მათ სურდათ შური ეძიათ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამო, რასაც რედაქცია ეშტავდა ხოლმე. პოლიციამ დაადგინა თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირების მეფ შერიფ და საუთ ოაშების ვინაობა, რომლებიც გავრცელებული ინფორმაციით სწორედ ქალაქ დამარტინან გოელში არიან ალყაშემორტყმული. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მედიასთან საუბარში პრევენციული ზომების გაძლიერების აუცილებლობასაც გაამახვილა ყურადღება. საფრანგეთის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ქვეყანა ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში ჩაება.
Nous avons aussi à faire que
ჩვენ ასევე აუცილებლად უნდა ავეცადოთ, დავაჩქაროთ და უფრო გავაძლიეროთ პრევენტიული ზომები იმ ინციდენტის განმეორების შესაძლებლობის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც უკვე ვიხილეთ. ჩვენ ვიცით, რომ ეს შესაძლოა განმეორდეს. სერიოზულ ინციდენტებს ჰქონდა ადგილი დეკემბერში და ინფორმირებული ვართ იმ შესაძლებლობის თაობაზე, რასაც მოსახლეობის დაბნეულობის პირობებში ზოგიერთი ინდივიდი უბედურების მოსაწყობად იყენებს. ამიტომ საჭიროა მიღებული ინფორმაციის პრევენცია. განცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა, რომელიც დღეს შეხვდა საფრანგეთის ოპოზიციის ლიდერებს. მათ შორის იყო მარი ლიპენი, საფრანგეთის უკიდურესი მემარჯვენე პარტიის სახალხო ფრონტის ლიდერი, რომელმაც, როგორც ჟურნალისტებს ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ უთხრა, საფრანგეთის პრეზიდენტს ურჩია დროებით შეწყვიტოს მიმოსვლა ევროზონაში.
J'ai exprimé au président de la République
მე ვესაუბრე პრეზიდენტ ოლანდს იმ გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ, რაც ჩემი აზრით მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი საზღვრებს უფრო უკეთ უნდა ვაკონტროლებდეთ და ამ გაკონტროლებისათვის, რაც აუცილებელი ელემენტია ტერორიზმისა და იარაღის უკანონო ტრანზიტის აღსაკვეთად, დროებით შეწყდეს შენგენის ზონასთან მიმოსვლა, განცხადა საფრანგეთის უკიდურესი მემარჯვენე პარტიის სახალხო ფრონტის ლიდერმა მარი ლეპენმა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა კი დღეს განაცხადა, რომ ევროკავშირის მომდევნო სამიტი, რომელიც თებერვალში გაიმართება, სხვა საკითხებს შორის ტერორიზმის პრობლემებზე და იმ ნაბიჯებზეც იმძელებს, რაც პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ უნდა გადაიდგას. ტუსკმა ამის შესახებ ლატვიის დედაქალაქ რიგაში 9 იანვარს ისაუბრა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმით, 12 თებერვლის სამიტზე გაიმართება ფართო დისკუსია იმაზე, და თუ რა პასუხი შეიძლება გასცეს ევროკავშირმა იმ გამოწვევებს, რაც პარიზში მომხდარმა ბარბაროსულმა თავდასხმამ წარმოშვა.
კობელი კლიკაცემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც საფრანგეთიდან ვრცელდება 7 იანვარს სატირულ ჟურნალზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილების შესაპყრობად მიმდინარე ოპერაციაზე. მან გვითხრა ასევე, რომ მიმდინარეობს კიდევ ერთი ოპერაცია პარიზში, სადაც შეიარაღებულმა პირმა მძევლები აიყვანა. პარიზში 7 იანვარს სისხლის მხრელი თავდასხმის შემდეგ იქ მიმდინარე მოვლენებს მთელს მსოფლიოში ადევნებენ თვალს. იმართება აქციები ჟურნალისტების მიმართ სოლიდარობის გამოსახედად. ასეთი აქციები გაიმართა საქართველოშიც, დღესაც გაიმართა ახალციხეში. ამ აქციაზე გიამბობთ ერთი ანონსის შემდეგ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თბილისში, საფრანგეთის ალჩოში დღეს სამძიმრის წიგნი გაიხსნა პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე 7 იანვარს მომხდარი თავდასხმის გამო. სამძიმრის წიგნში ჩანაწერები დატოვეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის, პარლამენტისა და პოლიტიკური პარტიების წევრებმა, ქვეყანაში აკრედიტებულმა ელჩებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. საფრანგეთისადმი სოლიდარობის აქციები 8 იანვარს თბილისში გამართეს ჟურნალისტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა. 9 იანვარს კი აქცია გაიმართა ახალციხეში. სწორედ ამ აქციაზე გვიამბობს ახალციხეში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
მე ვარ შარლი. ამ სახელწოდებით სოლიდარობის აქცია 9 იანვარს ახალციხეში გაიმართა. პლაკატებზე ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და საჯარო სამსახურების PR მენეჯერებს ქართულ და ფრანგულ ენაზე მხოლოდ ერთი წინადადება ეწერათ. მე ვარ შარლი.
ახალციხეში მოქმედი მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმაურეთ საფრანგეთში მომხდარ მოვლენებს და უგმოობთ თავისუფლებას და მედოვნებთ, რომ მომავალში აღარ გაგრძელდება, ფიქრობთ, რომ სოლიდარობა აუცილებელია.
ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტი თამარ ფეიქრიშვილი ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში სოლიდარობის გამოხატვა ადამიანებს უჭირთ. დემოკრატიული საზოგადოებისთვის თავისუფალი სიტყვა უმნიშვნელოვანესია, მიაჩნია სამხრეთის კარიბჭის მთავარ რედაქტორს. ნინო ნარიმანიშვილი ფიქრობს, რომ მომხდარი ტრაგედია არ არის ერთი გამოცემის და თუნდაც ერთი ქვეყნის პრობლემა.
ვფიქრობ, რომ მსგავს ვითარებაში ინდიფერენტული განწყობა, რაღაცა სოლიდარობის არ ქონა, დამოკიდებულება, რომ მე რა ეს მიარმეხება, ყველაზე საშინელი სცენია და ყველაზე მეტად დამღუპველია და ამიტომ ვფიქრობ, რომ გერმანელი პასტორი სიტყვები მახსენდება ხოლმე სულ, ვიდრე თითოეულ ჩვენთაგანს არ შეგვეხება. ხანდახან ადამიანებს გუჭირს ხოლმე სოლიდარობის გამოხატვა და ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი დანაშაული. მსგავსი ფაქტები არ არის ერთი ქვეყნის, ერთი კონკრეტული რედაქციის პრობლემა და ამიტომ აუცილებელია ხოლმე რომ მსგავს შემთხვევაში ყველა ერთად დაუდგეთ.
ჟურნალისტების აზრს იზიარებს მესამე სექტორიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრი ძალადობას აპროტესტებს. ცენტრის ხელმძღვანელი მაკასუდაძე ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია სოფლიოში გამართულ საპროტესტო აქციებს უერთდება და ძალადობას გმობს.
ჩვენ შევერდით აქციას, რომელიც დაგეგმილი იყო მთლიანად საქართველოში და ეს აქცია მიმართულია ძალადობის წინააღმდეგ და განსაკუთრებით გუბობ ძალადობას ჟურნალისტების მიმართ და მიმაჩნია, რომ არანაირი ქმედება მიუხედავად იმისა, შენი განწყობის მიუხედავად არ უნდა ისჯებოდეს.
მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები იმ საფრთხეებსაც ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც მსგავსი ფაქტების გახშირებას შეიძლება მოყვეს.
მაია ივლაშვილმა ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გვიანბო ახალციხეშივე გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმაც გამოხატეს სოლიდარობა მას შემდეგ, რაც პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე მოხდა თავდასხმა, რომელმაც 12 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მათ შორის იყო რამდენიმე ჟურნალისტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას „საღამოს თავისუფლებას“.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Cet air qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des vêtus en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fer sur cette air qui bat comme un cœur.
Oh,
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ამიერიდან საქართველოში სამართალდამცავებს საპატრულო ეკიპაჟებს ეცალებათ სამსახურში ალკოჰოლური სასმელების მიღება ნასვამ მდგომარეობაში გამოცხადება. სამსახურში სამუშაო გარემოსთან შეუფერებელი ჩაცმულობით და იერსახით გამოცხადება. სხეულზე სვირინგის გაკეთება გამოსაჩენ ადგილას. სამუშაო საათებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ძილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით სრულება შევიდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა დისციპლინარული წესდების დამტკიცების თაობაზე მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის ბრძანებაში. სრულებები საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები შრომის დისციპლინის თაობაზე საუბარს ახლა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე გააქცევს.
სამუშაო საათებში ძილის, გამოსაჩენ ადგილას სვირინგის გაკეთების აუცილებლობის გარეშე ხმოვანი სიგნალის და ხმამაღლა მოლაპარაკის გამოყენების გარდა, მაგალითად პატრულებს ეკრძალებათ მანქანიდან მოქალაქეებთან საუბარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში უარი განაცხადეს განემარტათ თუ რა აუცილებლობამ განაპირობა მინისტრის ბრძანების გამოცემა. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი თავად დებულების შინააში ცუც ვერაფერს ხედავს, მისი თქმით მსგავსი განაწესი ყველა ქვეყანაში არსებობს. თუმცა როგორც ირაკლი პეტრიაშვილი ამბობს, ერთია ის თუ რა წერია მინისტრის ბრძანებაში და მეორე როგორ აღსრულდება ის პრაქტიკაში. ირაკლი პეტრიაშვილს კითხვა მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით უჩნდება, რატომ გახდა ამგვარი კონკრეტიკი შეტანა ბრძანებაში ახლა.
მე ვერ ხედავ რომ რამე პრობლემა არის აქ. პრობლემა არის ის თუ ეს თუ აქამდე არ იყო და ნუ ბრძანება არ ვიცი რამდენად დაარეგულებს ამას, ბრძანება უნდა მოდიოდეს და უშოთ სისრულეში და ამ თუ მიადევნებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აუყურს. სული ნამდვილად არ იქნება.
ზოგადად კანონმდებლობა გზადაგზა იხვეწება და არ არის გასაკვირი, რომ რაღაც რეგულაციები დაემატა განაწესო, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკოცკიტიშვილი. მისი თქმით შესაძლოა რაიმე ხარვეზები აღმოჩნდა სამართალდამცავების და პატრულების საქმიანობაში და საჭიროება გამოიწვია ამ საკითხის დაკონკრეტება. თუმცა უფრო პრაქტიკა გამოაჩენს, რამდენად დახვეწს პატრულის საქმიანობას ახალი რეგულაციები.
რამდენად ძინავთ პატრულებს, ალბათ მინისტრმა უკეთესად იცის მუშაობის პერიოდში ძინავთ თუ არა მათ, რა კი ესეთი რეგულაციის დაკონკრეტება გახდა საჭირო, შესაძლოა ამ მხრივ პატრულში არის პრობლემები და ლოგიკურად ეკრძალებათ მართლაც სამუშაო დროს პატრულს ძილი.
სვირინგის გამოსაჩენ ადგილას გაკეთებასთან დაკავშირებით ალეკოცკიტიშვილი ამბობს, რომ სვირინგის შინაარსი იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის თუ სად ექნება პოლიციელს თავად სვირინგი.
თუკი ესეთი ქურდული კრიმინალური შინაარსის სვირინგები არ იქნებოდა, ვფიქრობ აქ რაიმე ესეთი დარღვევან რაიმე ესეთ ქმედება არ ჩანს, რომ ეს აუკრძალოთ ადამიანს, ვინც არ უნდა იყოს ის პროფესიისაც არ უნდა იყოს.
ალეკოცკიტიშვილი მისი ორგანიზაციის პრაქტიკაზე დაყრდნობით ერთ ვარაუდსაც გამოთქვამს, რომ შესაძლოა მსგავსი რეგულაციებს მინისტრის ბრძანებით დაწესება სამართალდამცავთა დისციპლინური დევნის საფუძვლის გამარტივებასაც ემსახურებოდეს. ალეკოცკიტიშვილი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავდა ყოფილ სამართალდამცავს, რომელსაც სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზად დაუსახელეს ის, რომ ზაფხულში სამსახურებრივი მოვალეობის ხანგრძლივი დროით შესრულების გამო მან ქუდი მოიხადა სიცხის დროს.
არის სამწუხარო შემთხვევები, როდესაც ასეთი ტიპის რეგულაციებს შარის მოდების მიზნით იყენებენ.
სამართალდამცავთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად კუბრავა განმარტავს, რომ სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიგარეტის მოწევა და არაფხიზო მდგომარეობაში გამოცხადება 2010 წლის ბრძანებითაც ეკრძალებოდათ. მინისტრის ახალ ბრძანებაში ზვიად კუბრავა სიახლეს ვერ კითხულობს.
2010-დან არის შიდა რეგულაციები თამბაქოზე და ნუძილზე ყოველთვის იყო დენისპექცია აკეთებს მაგის მონიტორინგს. ძილი არც მაშინ შეიძლებაოდა და არც ახლა შეიძლება თამბაქოს მოწევა შეიძლება პოლიციელებისთვის არც ისე სასიამოვნო იყოს ეგ რეგულაცია, თუმცა ფიქრობ ნორმალური არის, რადგან არ არის ესთეტიური, როდესაც პოლიციელი პატრული განსხვავებით ის ხოქალაქესთან სიგარეტს ეწევა და ამავდროულად.
რადიო თავისუფლებამ მოქალაქეებით ჩაწერა პოლიციელთა ქცევასთან დაკავშირებით. ზოგმათგან შენიშნა საპატრულო ეკიპაჟების მიერ ხმოვანი სიგნალის ხშირად გამოყენებასთან დაკავშირებით აქვს. პატრულთან დაკავშირებულ თავის პოზიტიურ გამოცდილებას იხსენებს რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი თანამოსაუბრე.
ისე ლაპარაკობენ, რომ საერთოდ არ უნდა ელაპარაკო მეგაფონში, იმიტომ რომ იქიდან ყვირილი, იქიდან რაღაცების მითითება და ასე შემდეგ უაზრო კომენტარები ბერჯერ მინახავს და ბერჯერ შევწუხებულა რამით, თუნდაც მუშაობის დროს სამსახურის წინ.
მაგრამ მე მგონია ერთი შემთხვევაა და პრინციპში ეს საპატრულოს ასე თქვა დადებითად იმოქმედა ჩემზე, იმიტომ რომ მანქანა მეყენა არასწორად, გაპარკინგებას ექმნებოდა მანქანა, ამისთვის ვარდი მოვიდა და წაიყვანა და ტელეფონზე დამირეკა. მოცხონომი და რა თქმა უნდა და გამართლა რომ ეს მანქანა აყენიაო და ათარიანჯარი მომიწერა, მაგრამ შემთხვევაში მე ეს ათარიანჯარი მან ამბიოდ მერჩინა იმ 70 ლარს გადაფას, რასაც ითვალისწინებს ეს მანქანის გაყვანა არასწორი ადგილიდან სიტი პარკის მიერ.
ნინო ხარაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა ზომებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების შრომის დისციპლინის გასაუმჯობესებლად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 1 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 26 წუთია.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer, viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde, le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances, le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre, le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps, le temps, le temps.
Quand nous mettons radio თავისუფლებას, ერთი წუთი ხარჩება რადიო თავისუფლების შემდეგი ახალიანბების გამოშვებამდე, შემდეგ გამოშვებამდე, მოკლე გამოშვებამდე, მანამდე ერთი ანონსი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხისინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
მაშასე საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. Кобели кликадзе дабрунда микрофонтан.
საფრანგეთის პოლიციამ უკვე დაადგინა იმ შეიარაღებული თავდამსხმელების ვინაობა, რომლებმაც დღეს პარიზის აღმოსავლეთში ებრაელთა სურსათის მაღაზიაში ხუთი მძევალი აიყვანეს და როგორც ვრცელდება ინფორმაციები, ორი და ხუთის თავდამსხმელები არიან 32 წლის ამედი კოულიბალი და 26 წლის ხალი ჰაიათ ფიუმერდინი. შეიარაღებულმა პირებმა მძევლად აიყვანეს კიდევ ერთი პირი. საფრანგეთის დედაქალაქის გარეუბანში ეჭვმიტანილები არიან ძმები შერიფ და საიად კუაშები. პოლიციელების მიერ ალფა შემოწმულ ერთ-ერთი საწარმოს შენობაში იმალებიან და მიმდინარეობს მათი გაუნებელ ყოფის ოპერაცია. ბრიტანეთი, დანია, ესტონეთი და ლიტვა ევროკავშირის რუსული პროპაგანდის ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალებისაკენ შექმნისაკენ მოუწოდებენ. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო მოსკოვში მდებარე წინასწარი დაკავების იზოლატორში სამართო საკანში გადაიყვანეს მის მიერ გამოცხადებული ერთვიანი შიმშილობის შემდეგ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ რუსეთი კვლავ აგზავნის სამხედროებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. იაცენიუკა მოსკოვს მოსთხოვა გაიყვანოს მისი ბანდიტები უკრაინის მიწიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 8 იანვარს გავრცელებული ცნობის თანახმად, ვაშინგტონსა და ირანს შორის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკება მომდევნო კვირას ჟენევაში გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რიგაში შეხვდა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას გავაგრძელებთ მორიგი რეპორტაჟით, რომელიც საქართველოდან თბილისიდან მივიღეთ. არის თუ არა კონკურენტ უნარიარინი გარემო სურსათის უვნებლობის კუთხით დასაქმებულ ლაბორატორიებს შორის და ემუქრებათ თუ არა ბაზრიდან გაძევება კერძო ლაბორატორიებს? ამ საკითხებზე დისკუსია საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტში დასრულდა. პრობლემაზე მომუშავე სპეციალური სამუშაო ჯგუფი შექმნის შესახებ გადაწყვეტილებით. ჯგუფში გაერთიანება ყველა დაინტერესებულ პირს შეეცლება. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოგვაწოდა.
საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილი ფიქრობს, რომ ბაზარზე არსებული ვითარების შესასწავლად სასურველია ჩატარდეს სპეციალური კვლევა, რომელიც გამოკვეთდა მართლაც არსებობს თუ არა სფეროში მონოპოლიის საფრთხე. ამისთვის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აპირებს დონორ ორგანიზაციებს მიმართოს. კომიტეტის სხდომაზე დამსწრე პირებმა, მათ შორის კერძო ლაბორატორიების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა კი ძირითადად იმაზე იმსჯელეს, ბაზარზე სახელმწიფო ლაბორატორიის შესვლა ემუქრება თუ არა კერძო სექტორს და შესაძლებელია თუ არა საქმე ბაზრიდან მათი გაძევებით დასრულდეს. ამ საკითხზე ჯერჯერობით არსებული ინფორმაციული ვაკუუმის პირობებში გიგლა აგულაშვილი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პრობლემაზე ღია და გულახდილ საუბარს. მით უფრო ისეთ ფონზე, როდესაც ლაბორატორიების გამართული ფუნქციონირების საკითხი ვაჭრობის შესახებ ღრმა და ყოვლის მომცველი ხელშეკრულებისა და ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნებს უკავშირდება.
სპექტრი დიდია და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამ სამუშაო ჯგუფის შექმნის პირობად და ამ კვლევის ჩატარების პირობად გვინდა, რომ ისეთი მოდელი შევქმნათ, რომელიც ერთი მხრივ ხელმისაწვდომს გახდის ყველა თვალსაზრისით და სანდოს და საიმედოს გახდის ამ სერვისს და მეორე მხრივ კონკურენცია რომ იყოს თავისუფალი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის არ იყოს ურთიერთ ქიშპი.
სახელმწიფო ლაბორატორიას კერძო სექტორთან შედარებით უფრო დაბალფასიანი სერვისის გაწევის საშუალება აქვს. როგორც ჩეპესე ეტალონის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი თემურ ფილიშვილი გვეუბნება, სახელმწიფო ლაბორატორია სამუშაოების ბაზარზე 10-ჯერ უფრო ნაკლები ფასით ასრულებს, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის მასთან კონკურენციას. თემურ ფილიშვილი აქვე ყურადღებას ამახვილებს კიდევ ერთ პრობლემაზე.
ირღვევა, იცით რა, მესამე მხრის პრინციპი. მესამე მხრის პრინციპი რას ნიშნავს? აი, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აკონტროლებს ორგანიზაციას, იღებს ნიმუშს, თავისივე ლაბორატორიაში აკეთებს, დაქვემდებარება მაინც თავისია, სახელმწიფო დაქვემდებარებაა და დამოუკიდებლობა ცოტა ძნელი წარმოსადგენია მისი. როდესაც კერძო სექტორის ლაბორატორია, ის აბსოლუტურად დამოუკიდებელია და მესამე პირად ითვლება მთელ მსოფლიოში.
თემურ ფილიშვილი ზოგადად პრობლემების სიმრავლეზეც მიუთითებს. შეპესე ნორმას დირექტორი გიორგი მანჯგალა ხოლომაძე კი ბაზარზე სახელმწიფო სექტორის ისეთი ფუნქციონირების აუცილებლობაზე საუბრობს, სადაც კერძო სექტორის ინტერესებიც გათვალისწინებული იქნება და თამაშის წესებიც შეთანხმებული.
კერძო სექტორი გაინტერესებული არის, რომ ისინი იყვნენ ერთი და იგივე პირობებში ჩამდგარი, როგორშიც იქნება სახელმწიფო სექტორი. ანუ სახელმწიფო სექტორსა და კერძო სექტორს შორის უნდა იყოს რაღაცა კონკრეტული შეთანხმება იმის თაობაზე, თუ რა იქნება, როგორი იქნება თამაშის წესები. თუ ეს არ იქნა და არ ჩამოყალიბდა ეს ამბავი, არა, მაშინ სხვადასხვა ენაზე საუბრობ და საერთოდ საუბარი ძნელია ამასთან დაკავშირებით.
ამბობს გიორგი მანჯგალაძე. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომას ესწრებოდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის დირექტორი ლალი მაძღარაშვილიც.
არ არსებობს არავითარი ფუნდამენტური კონცეპტუალური გნებავთ საკვანძო წინააღმდეგობა სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის ამ შემთხვევაში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის კვლევის სფეროში ანხორციელებს და გეგმავს იმის განხორციელებას, რაც არის ერთმნიშვნელოვნად სახელმწიფოს ფუნქცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე და ვერასოდეს ვერ იქნება კერძო ბიზნესისთვის ბიზნეს კუთხით საინტერესო.
სურსათის უნებლობის კუთხით დასაქმებული კერძო ლაბორატორიების საქმიანობის შესახებ საუბარი კი საპარლამენტო კომიტეტის გადაწყვეტილებით სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში გაგრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez sans vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Et bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça,
un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da!
Ანაქსობთ მაუწყებლობას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახალ გეპატიშებით ბიბლიოთეკაში. ჩვენს სკოლგრულ პროგრამას შოთა იათაშვილი უძღვება.
ანტონიო ტაბუკი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელია თანამედროვე იტალიურ ლიტერატურის, თუმცა კი ქართველი მკითხველისათვის არასაკმარისად ცნობილი. ჯერჯერობით მისი მხოლოდ ერთი რომანია თარგმნილი და გამოცემული. მიაჩნია პერეირას ხათუნაც ხადაძემ თარგმნა და ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. იტალიელი მწერლის ამ ნაწარმოებში მოქმედება პორტუგალიაში ხდება, სალაზარის რეჟიმის დროს, 1928 წლის ზაფხულში. პერეირა 50-ს გადაცილებული მსუქანი ჯანმრთელობის პრობლემებით შეწუხებული ადამიანია, რომელსაც ერთი გაზეთის ლიტერატურული გვერდი აბარია, ჩქეფარე ცხოვრება კი ფაქტიურად წარსულისთვის ჩაუბარებია. მისი ყოველდღიური რუტინა არის რედაქციაში სიარული, გარდაცვლილი მეუღლის ფოტოსურათთან საუბარი, შიგადაშიგ ფრანგი მწერლების თარგმნა გაზეთისთვის, თეოლოგიური საუბრები პადრე ანტონიოსთან და აჩემებულ კაფეებში ეულა ჯდომა. რათა მის ლიტერატურულ გვერდს ოპერატიულობა არ მოაკლდეს, პერეირას უცნაური იდეა უჩნდება. ქირაობს ერთ ახალგაზრდას, რათა მან წინასწარ გაუმზადოს ნეკროლოგები იმ ცნობილი მწერლებისა, რომლებიც ჯერაც ცოცხლები არიან, მაგრამ თუ ვინიცობა უცებ გარდაიცვლებიან, ის შეძლებს მეორე დღესვე ღირსეულად გამოეხმაუროს ამ მოვლენას. მაგრამ სტაჟიორად დაყვანილ მონტეირო როსის მასთან ერთი მეორეზე უფრო საშიში და ჟურნალისტვის გამოუსადეგარი სტატიები მოაქვს. ხან ლორკას სიკვდილს აღწერს, ხან დანუნციოს გასახსენებელ წერილს წერს. მონტეირო როსი მემარცხენეა, მეამბოხეა. ეს პერეირას ჟურნალს არანაირად არ სჭირდება. მას შეუძლია დაითხოვოს როსი, მაგრამ პირიქით პერეირას საოცარი მიჯაჭვულობა ეწყება ამ ადამიანისადმი. ეს ურთიერთობა თანდათანობით ცვლის მას, გამოჰყავს რეჟიმის დამთრგუნველი წნეხიდან, მატებს გამბედაობას. წიგნზე და ავტორზე საუბარი ვთხოვეთ თარგმნელ ხათუნა ცხადაძეს.
შეიძლება გადაჭარბებული არ იყოს თუ ვიტყვი, რომ ეს წიგნი კონკრეტულად მიაჩნია პერეირას არის იტალიელების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი წიგნი და აი ის იტალიელებიც კი, რომლებიც არ კითხულობენ და ზოგადად ძალიან ცოტას კითხულობენ, ამ წიგნს კითხულობენ და პრაქტიკულად აი დაწყებული თინეიჯერებიდან დამთავრებული არც ნებისმიერ ასაკის ადამიანი თვითონ ამ წიგნს. ტაბუკი იყო ადამიანი, რომელმაც შემოქმედებითი ცხოვრება დაიწყო თარგმნით და პორტუგალიურ ენოვან ლიტერატურას და ის წერც ერთგან, რომ 60 წლებში პარიზში სადღაც ბუკინისტის დახზე უნახავს ფერნანდო პესუას წიგნი და იმის შემდეგ პორტუგალია იქცა ჩემსამშობლოდ და პორტუგალიური ენა კიდე ჩემშობლიურ ენათო. ეს არის ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად იტალიელებს აჩუქა პესუას შემოქმედება იტალიურ ენაზე. არ არის შემთხვევითი ის, რომ ტაბუკი იყო ძალიან პოლიტიზირებული ადამიანი, ძალიან ჩართული იტალიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და არც კი ვიცი რა სიტყვა ვეხმარო, მოწამლული აი იმ პოლიტიკური სივრცით, რაც იყო იტალიაში 90-იან წლების ბოლოს და არ არის შემთხვევითი, რომ 94 წელს გამოვიდა ეს წიგნი, როცა აი ბერლუსკონი მოვიდა იტალიის, ასე ვთქვათ, სათავეში, მთავრობაში, რომლის სასტიკი წინააღმდეგი და მოძულე იყო ანტონიო ტაბუკი.
მთელ წიგნს რეფრენივით მიყვება ფრაზა მიაჩნია პერეირას. იგი რომანში აღწერილ თითქმის ყველა ქმედებას, მოვლენას თან სდევს გაუთავებლად, მონოტონურად. ეს ყველაფერი შეიძლება მწერლის ფორმალისტურ ხერხად აღვიქვათ, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს არაა წმინდა წყლის ფორმალიზმი და ამის უკან წერლის ხედვა, პოზიცია ჩანს. ჩანს, რომ რეჟიმის პირობებში ხშირად ობიექტური რეალობა იკარგება. ადამიანს, მით უმეტეს იმ ადამიანს, რომელიც მასმედიის წარმომადგენელია, უჭირს დარწმუნებით მტკიცება იმისა, რომ ის, რაც მის ირგვლივ ხდება, დანამდვილებით ხდება. ის ცნობიერად თუ არაცნობიერად იძულებულია ობიექტური რეალობა ჩაანაცვლოს სუბიექტური რეალობით. ყველაფერი საკუთარ ხედვას მიაწეროს. ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები იქნება ეს თუ სრულიად ყოფითი დეტალები. თქვათ ის, რომ რაღაც კერცს მიირთმევს, ან ამადა ამ საათზე იღვიძებს. მას მიაჩნია, რომ ეს ასე მოხდა, მაგრამ შეიძლება ეს სულაც არაა სიმართლე. ის ამაზე თავს ვერ დადებს. ამ შემთხვევაში ზმნა მიაჩნია სულაც არაა მტკიცებითი ფორმის. ის უფრო ადამიანის იმ მდგომარეობას გამოხატავს, როდესაც იგი ხედავს რეალობას, მაგრამ ვერ ბედავს, ბოლომდე მიიღოს იგი, გაურბის მას და ყველაფერს სუბიექტურ აღქმას აბრალებს.
ციგნი ლაპარაკობს რეჟიმზე, ციგნი ლაპარაკობს უბრალოდ იმ ყოყმანზე და იმ ორჭოფობაზე, ხო, რომელიც აი ამ რეჟიმის პირობებში გააჩნია პერეირას და ვისაც არ წაკითხავს ციგნი შეგვიძლია ვთქვა, რომ პერეირა არის ინტელექტუალი, რომელიც ფიქრობს, რომ ის ლიტერატორია და მას რაღაცები არ ეხება, მას არ ეხება პოლიტიკური სიტუაცია, მას არ ეხება ის, რაც მის გარშემო ხდება და ბოლოს ნახავთ, რომ სანამ ეს სისხლიანი რეჟიმი თქვა სახეში არ მიაშხეფებს ამ ვიღაცის მოყვასის თუ გვერდზე მჯდომის თუ გვერდზე მცხოვრების სისხლს, იქამდე არ იფხიზლდება, უბრალოდ არ აღიარებს, ძალიან კარგად ხედავს რაღაცებს, მაგრამ არაღებს რაღაცის გარსია გამაშენებული გარშემო, რომელთაც ის ერთგვარ თავს იცავს და არ უნდა იქიდან გაჭყეტვა გარეთ. და აი ეს მიაჩ ეს ტონიც, ხო, მისი თითქოს არ არის, ხო, დარწმუნებული, ეს ერთი. და მეორე ის, რომ თითქოს ვიღაცის წინაშე კი არ იმართლებს ყובה ამას, თუ იგონებს უფრო მის ფიქს უფრო გავს მთელი ციგნი, ვიდრე ვთქვათ ესეთი ხმამაღლა მონაყოლს. ციგს ქვია ქვესათაური აქვს ხოთე შორის და ქვია ჩვენება, ანუ სასამართლოზე მიცემული ჩვენებასავით არის, მაგრამ ეს სასამართლო ეს არ არის მაინდამაინც რომელიღაცა რეალურად არსებული სასამართლო, ეს არის რაღაცა მის შინაგანი, ასე ვთქვათ, სასამართლოც შეიძლება და საერთოდ რომელი თუ ძალიან შორს გვინდა წავიდეთ, იმიტომ რომ პერეირა მორწმუნე კაცია და არ მინდა სადღაცა ძალიან შორს გადავხტე, მაგრამ რომელ სასამართლოს წინაშე მიაჩნია მას ეს ყველაფერი, ამის ინტერპრეტაციის სივრცეს გვიტოვებს ავტორი.
პერეირა თანდათანობით მონტეირო როსის მესაიდუმლე და შემფარველიც კი ხდება, ხოლო როცა ყველაფერი მაინც ტრაგიკულად მთავრდება, იგი ყველანაირ შიშსა და ეჭვს იხსნის, ეშმაკურად ახერხებს ცენზურის გაძურებას და თავის გაზეთში, სადაც აქამდე თავის აპოლიტიკურ საქმიანობას ეწეოდა, პოლიტიკური სკანდალის მქონე კრიმინალურ მასალას აქვეყნებს. ჩემზე ძალიან იმოქმედა რომანის ფინალმა სახელწოდებით „შენიშვნა“. აქ ირკვევა, რომ პერეირა, რომელიც თითქოს და მწერლის ფანტაზიის ნაყოფია, სინამდვილეში ტაბუკის ძველი ნაცნობის პროტოტიპია, ერთი პორტუგალიელი ჟურნალისტის, რომელმაც რეჟიმის საწინააღმდეგო სასტიკის სტატიის დაბეჭდვა მოახერხა სალაზარის პერიოდის პორტუგალიაში და მერე პარიზში მოუწია გაქცევა. ტაბუკი შემთხვევით იგებს მისი გარდაცვალების შესახებ და მისი ნეშტის მოსანახულებლად მიდის. და გულისმონკლელია ის სურათი თავისუფალ პორტუგალიაში, უკვე როგორ აღარავის ახსოვს ის ადამიანი, რომელიც 40-იან წლებში გაბედულად აღუდგა წინ დიქტატურას.
დინამიკაზე მინდოდა კიდე მეთქვა წიგნის, აი ეს რაღაც ავის მომასწავებელი თითქოს მდუმარელი საბონი და აი ამ სიცხეში ამ ხვატში გახვეული ქალაქი, რომელიც აი იხრჩობა და ეს ხრჩობის, ეს უჰაერობის, აი ეს შეგრძნება პირდაპირ ლამის, არ ვიცი მე მქონდა შეიძლება იმედი მაგ ძალიან რომ ქართულ კითხვასაც ექნება ქართული თარგმანის წყალობით, მაგრამ იტალიურიდან ნამდვილად მქონდა, რომ პირდაპირ გადმოდის შენზე და რაღაცა ის მდორე ტემპი, რომელიც ტექსტის ცხრობაშია თავიდან, არც ვიცი რა მხატვრული ხერხებით ახერხებს ამას ტაბუკი, მაგრამ აშკარად გრძნობ, რომ თითქოს სწრაფად კითხულობ ბოლო ნაწილებს.
მე წიგნი ზაფხულში წავიკითხე, როცა ძალიან ცხელოდა, მაგრამ წიგნში კიდევ უფრო აუტალად. და მსუქანი პერეირა ქშენით დადიოდა, ფეხის ყოველ ნაბიჯზე ოფლს იწმენდა, გრილ კუთხესა და ვენტილატორს ეძებდა, კაფეში ჩამომჯდარი მაშინვე ყინულიან ლიმონის წვენს უკეთავდა. ჩემმა უფროსმა გოგომ, რომელმაც იმავე პერიოდში წაიკითხა მიაჩნია პერეირას, როცა გაიგო, რომ ამ რომანზე სიუჟეტს ვამზადებდი, პირველი რაც გაიხსენა, ის იყო, რომ ციგს როცა კითხულობდა, პერეირასავით სულ ცივი ლიმონის წვენის დალევა უნდებოდა. ეს რა იყო, რა უცნაური განცდა იყო, თქვა და მერე დაამატა. აი ახლაც ეგ რომ გამახსენდა, საშიდლად მომინდა ლიმონიანი წყალიო და ნერწყვი გადაყლაპა. ასე რომ ხათუნაც ხადაძე შეუძლია მშვიდად იყოს. მან მართლაც მოახერხა ხრჩობისა და უჰაერობის შეგრძნების გადმოტანა ორიგინალიდან. ამიტომ თუნდაც შუა ზამთარი იყოს, ყველას გირჩევთ, თუ კი ამ წიგნის წაკითხვას დააპირებთ, კითხვისას პირი რომ არ გაგიშრეთ და სული არ შეგეხუთოთ, მაცივარში ყინული და ლიმონის წვენი მოიმარაგეთ.
გვირჩევს შოთა იათაშვილი, რომელმაც გვიმასპინძლა რადიო თავისუფლების ყოველგვარ ბიბლიოთეკაში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კურაში დღეს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მწერალი დიანა ამფიმიადი. მისი საფხირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკვირას 11 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცევთ. შინ ფაიანვარს 80 წელი შეუსრულდებოდა დიდ ამერიკელ მომღერალს ელვის პრესლის კაცს, რომელსაც ახლა უსმენთ და რომელსაც მუსიკის ისტორიაში ვერავინ შეედრება გაყიდული ჩანაწერების რაოდენობით, რომელიც ნამდვილი ფენომენია. ბევრს ის არც მეტი არც ნაკლები ცოცხლად მიაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც 42 წლის იყო, როცა გარდაიცვალა. ჩვენ ელვის პრესლის საგანგებო სიუჟეტს მიუძღვნით ძალიან მალე მეათე სტუდიაში, რომელიც აი სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მანამდე კი განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
ქვეყნების მიხედვით ჯაზის პოპულარობას თვალი რომ გადააავლო, უცნაური სურათი იკვეთება. ფაქტის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ მუსიკის სიყვარულსა თუ ერთგულებაში ამერიკელებს იაპონელებმა აჯობეს. სხვადასხვა გამოკითხვების მიხედვით დღეს ჯაზს ამ მომავალი მზის ქვეყანაში პროცენტულად უფრო მეტი მსმენელი ჰყავს, ვიდრე მის მშობლიურ მხარეში და დანარჩენ მსოფლიოში. ყველაფერი 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, როცა 200 წლიანი თვითიზოლაცია დასრულდა და დასავლური კულტურა, მათ შორის ჯაზის ხელმისაწვდომი გახდა. იაპონელებმა ამერიკული მუსიკის იმპროვიზაციულ ბუნებას ალღო მალევე აუღეს. ისტორიკოსები პირველ იაპონელ ჯაზმენად მესაყვირე ფუმიო ნანდრის მიიჩნევენ, რომელსაც საშემსრულებლო ოსტატობის გამო ლუი არმსტრონგს ადარებდნენ და საჩმოს ეძახდნენ. იაპონიაში ჯაზის ოქროს ხანა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ დადგა. სცენაზე უამრავი ახალგაზრდა არტისტი თუ ბენდი გამოჩნდა. მეც ერთ-ერთ ასეთ არტისტზე, ტოშიკო აკიოშიძე შევჩერდები. ის ადრეც მიხსენებია, როცა ჯაზის საერთაშორისო დღეებს საუბრობდი. თუმცა დღეს ვეცდები უფრო ცვლად მიმოვიხილო არტისტის შემოქმედებითი ცხოვრება. ინსტრუმენტზე დაკვრის ხელოვნებას ბავშვობაშივე დაეუფლა. ხოლო ჯაზი ამერიკიდან ჩამოტანილი ფირფიტების მენისას შეიყვარა. თვითნასწავლი მუსიკოსი საშემსრულებლო ოსტატობას იმ კონცერტებზე ხვეწდა, რომლებიც ამერიკელი ჯარისკაცებისათვის იმართებოდა ხოლმე. ოდა ერთხელაც ამომავალი მზის ქვეყანას ცნობილი პიანისტი ოსკარ პიტერსონი ეწვია. იოკოჰამას ჯაზ კლუბ ჯიგუსაში კიმონოში გამოწყობილ გოგონას მოუსმინა და იმდენად მოიხიბლა, რომ საკუთარ ტრიოსთან ერთად ალბომი ჩააწერინა. შემდეგ დისკი ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში გააგზავნა და იაპონელი გოგონას სწავლის დაფინანსებას თხოვა. ორმოცდათოთხმეტ წელს ტოშიკო აკიოში ბერკლის კოლეჯის სტიპენდიანტი გახდა. სწავლის პარალელურად ბოსტონის კლუბებში უკრავდა. ორ წლის თავზე კი ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზეც გაიბრწყინა. თუმცა საყოველთაო აღიარება 70-იანი წლების ბოლოს მოიპოვა, როცა საქსოფონის ქმართან ლიუ ტაბაკინთან ერთად საკუთარი ბიგ ბენდი ჩამოაყალიბა. ტოშიკოს საფორტეპიანო მეტყველება კრიტიკოსების აღფრთოვანებას იწვევდა. ხოლო როგორც კომპოზიტორმა და არანჟირებათა ავტორმა, ბენდი ამერიკული სცენის ერთ-ერთი წამყვან კოლექტივად აქცია. 1978 წელს ჟურნალმა დაუმბითმა ორკესტრი წლის მთავარ მოვლენად, ხოლო ალბომი ინსაიდს წლის საუკეთესო ნამუშევრად მონათლა. ბენდის დაშლის შემდეგ ტოშიკო აკიოში სოლო კარიერაზე გადაერთო. სტუდიურ თუ საკონცერტო პროექტებს ამერიკასა და იაპონიაში ახორციელებდა. ტოკიოში საკუთარი მუსიკალური სკოლაც გახსნა, სადაც ახალგაზრდა იაპონელებს ჯაზურ სცენაზე დაგროვილ გამოცდილებას უზიარებს. ამჟამად 85 წლის ბრძანდება და პერიოდულად ნიუ-იორკის ცნობილ ჯაზ კლუბში, ბერდლენდში მართავს ხოლმე კონცერტებს.
განმეორებით მოისმინეთ ვახო ხვიჩიას ხოლკურეული მუსიკალური პროგრამა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩი ჩვენს ტალღებს FM 7.4. რამდენიმე წამში ახალი ამბების მორი გამოშვებას მოისმენთ.